Ксёнз Федэрыка Ламбардзі расказаў, што катэхеза, прамоўленая падчас агульнай аўдыенцыі 27 лютага, гэта апошняя прамова Бенедыкта XVI. Будуць таксама некаторыя словы папы ў Кастэль Гандольфа, але гэта не будзе прамова, як гэта сказаў ён. Адказваючы на пытанні журналістаў, кіраўнік залы друку азначыў, што падчас апошняй агульнай аўдыенцыі Бенедыкта XVI на плошчы Святога Пятра прысутнічалі каля 70 кардыналаў, але падчас развітальнай сустрэчы, якая пройдзе 28 лютага, на яго думку, іх будзе больш, таму што кардыналы працягваюць прабываць у Рым. Езуіт распавёў, што з гэтай падзеі Ватыканскім тэлевізійным цэнтрам будзе весціся прамая відэатрансляцыя, падчас яе не прадугледжана асаблівых зваротаў святога айца. Таксама ксёнз Ламбардзі расказаў, што дымаходная труба на даху Сікстынскай капэлы яшчэ не ўстаноўлена, гэта павінна адбыцца ў бліжэйшыя дні.